Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, αρχίζει το Τριώδιο. Όπως λέγαμε και το πρωί στη Θεία Λειτουργία, το Τριώδιο είναι η ιερότερη αλλά και ωραιότερη περίοδος του εκκλησιαστικού έτους. Είναι μια περίοδος 70 ημερών, 10 εβδομάδων δηλαδή, που αρχίζει από σήμερα, Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου, και τελειώνει τη νύχτα της Αναστάσεως. Σκοπός του Τριωδίου είναι να μας προετοιμάσει για να εορτάσουμε τα 7 και σωτήρια πάθη του Κυρίου μας και την ένδοξο Ανάστασή Του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Τριώδιο είναι μία πορεία προς το Πάσχα. Είναι μία σκάλα με 70 σκαλοπάτια που μας οδηγεί από την γη στον ουρανό. Κατά την περίοδο αυτή η Εκκλησία μας καλεί σε εντονότερο πνευματικό αγώνα. Πάντοτε βέβαια ο χριστιανός πρέπει να αγωνίζεται. Ιδιαιτέρως όμως την περίοδο αυτή του Τριωδίου πρέπει να αγωνιζόμαστε περισσότερο από το υπόλοιπο έτος. Και αγωνιζόμαστε κατά των τριών μεγάλων εχθρών της σωτηρίας της ψυχής μας. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο κάθε χριστιανός έχουμε να παλέψουμε με τρεις εχθρούς, όπως μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες μας. Ο πρώτος εχθρός είναι ο κόσμος, δηλαδή το αμαρτωλό περιβάλλον μέσα στο οποίο βρισκόμαστε, που με τα θέλγητρα ή και με τα φόβητρά του προσπαθεί να μας παρασύρει στο κακό, στην αμαρτία και στην απώλεια. Ο δεύτερος εχθρός είναι ο διάβολος, που όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, ως λέον οριόμενος περιπατεί ζητών τι να καταπεί, σαν το λιοντάρι που βρυχάται. Ο διάβολος προσπαθεί να μας κατασπαράξει όλους μας και να μας οδηγήσει στην κόλαση μαζί με αυτόν. Και τρίτος εχθρός μας, ίσως ο κυριότερος και ο δυσκολότερος, είναι ο ίδιος ο εαυτός μας. Τα πάθη μας, οι κακίες μας αντιστέκονται στη σωτηρία μας και προσπαθούμε καθημερινώς να τα κατευνάσουμε. Η περίοδος αυτή του Τριωδίου λοιπόν, των 70 ημερών, μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις επιμέρους περιόδους. Η πρώτη περίοδος είναι η περίοδος η λεγόμενη προκαθάρσιμος, που αρχίζει από σήμερα, Κυριακή Τελώνη και Φαρισαίου, και τελειώνει την Κυριακή της Τυρινής. Είναι τρεις εβδομάδες, τέσσερις Κυριακές. Κυριακή Τελώνη και Φαρισαίου, Κυριακή του Ασώτου, Κυριακή των Απόκρεο και Κυριακή της Τυρινής. Μέχρι την ημέρα αυτή λοιπόν έχουμε την πρώτη περίοδο του Τριωδίου. Στη συνέχεια αρχίζει το μεγαλύτερο μέρος του Τριωδίου, το Μέγα Πέλαγος της Νηστείας, η Μεγάλη Τεσσαραγωστή, που ξεκινάει από την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή των Βαΐων. Και η τρίτη περίοδος, το αποκορύφωμα όλης της περίοδου του Τριωδίου, είναι η Μεγάλη Εβδομάδα, κατά την οποία εορτάζουμε τα σωτήρια πάθη του Κυρίου μας και την λαμπροφόρο Ανάστασή Του. Σήμερα λοιπόν, Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου. Είναι η πρώτη μέρα του Τριωδίου. Ο Άγιος Νικηφόρος Κάλιστος ο Ξανθόπουλος, ο οποίος έχει γράψει τα συναξάρια του Τριωδίου, γράφει, αν ανοίξει κανείς το βιβλίο του Τριωδίου, για τη σημερινή μέρα τα εξής. Επειδή πρώτο μέσο για την αρετή είναι η μετάνοια και η ταπείνωση και εμπόδιο μέγιστο η αλαζονία και η έπαρση, γι' αυτό και η Εκκλησία μας εκθέτει από το Ιερό Ευαγγέλιο την παρούσα παραβολή. Όπως καταλαβαίνετε, η Εκκλησία μας από την πρώτη ημέρα μας προφυλάγει από το μεγάλο πάθος της υπερηφάνειας και της αλαζονίας και μας προβάλλει το θεμέλιο όλων των αρετών που είναι η ταπείνωση. Κατά την παραβολή αυτή βλέπουμε ένα άνθρωπο ηθικό και ενάρετο, τον Φαρισαίο, ο οποίος προσπαθούσε να τηρήσει όλες τις εντολές του νόμου, ο οποίος ζούσε με προσευχές, με νηστείες, με ελεημοσύνες, τον βλέπουμε να καταδικάζεται. Αντίθετα βλέπουμε ένα αμαρτωλό άνθρωπο, ένα άρπαγα, ένα κλέφτη, ένα βιαστή, ένα εσχροκερδί, τον τελώνει να σώζεται. Γιατί? Διότι ο Φαρισαίος μαζί με τις αρετές του, τις φαινομονικές αρετές του για την ακρίβεια, είχε και το φοβερό αυτό πάθος της υπερηφάνειας. Ενώ ο Τελώνης μαζί με τις κακίες του είχε μια αρετή, η οποία τον έσωσε τελικά αυτή η αρετή. Ήταν η ταπείνωση και ασφαλώς και η μετάνοια. Το συμπέρασμα λοιπόν μας το λέει ο Κύριος. Πάσο υψώνε αυτόν ταπεινωθήσετε, ο δε ταπεινώνε αυτόν υψωθήσετε. Εκείνος που υψώνει τον εαυτό του, τον ανεβάζει ψηλά και έχει μεγάλη ιδέα για αυτόν, θα ταπεινωθεί. Αντίθετα, αυτός που ταπεινώνει τον εαυτό του, που τον θεωρεί αμαρτωλό, που τον θεωρεί αδύνατο, που τον θεωρεί γεμάτο πάθη και αδυναμίες και κακίες και ανάξιο και άξιο πάσης κολάσεως, αυτός θα υψωθεί από τον Θεό. Γι' αυτό και ένα ωραίο τροπάριο της σημερινής ημέρας λέει: «Φαρισαίου φύγομεν υψηγορίαν και τελώνου μάθομεν το ταπεινώνεν στεναγμής προς τον σωτήρα κραυγάζοντες, ήλα θυμώνε ημίν ευδιάλακτε». Θα ήθελα απόψε, αγαπητοί μου αδελφοί, να μιλήσουμε για αυτό το ολέθριο πάθος της υπερηφανίας που καταστρέφει και αχρηστεύει σαν δηλητήριο όλες τις αρετές μας. Οδηγό μας θα έχουμε ένα παλαιό πνευματικότατο βιβλίο, το οποίο οδήγησε πολλές ψυχές στη σωτηρία, που ονομάζεται «Αμαρτωλών Σωτηρία». Το τμήμα που θα διαβάσουμε απόψε από το βιβλίο αυτό αναφέρεται στην υπερηφάνεια και είναι μεταγλωτισμένο από την Ιερά Μονή Παρακλήτου Οροπού. Η υπερηφάνεια είναι η ρίζα και η πηγή κάθε αμαρτίας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος την ονομάζει «Βασίλισσα όλων των αμαρτιών». Αυτή, αφού νικήσει τον άνθρωπο και εχμαλωτήσει την καρδιά του, τον παραδίδει στην εξουσία των δαιμόνων για να τον θανατώσουν ψυχικά. Ο Ιερός Ισίδωρος πάλι την αποκαλεί αφανίστρια όλων των αρετών, γιατί όλες τις πολεμάει και τις εξαλείφει. Επειδή όμως το κυριότερο χαρακτηριστικό της είναι η καταφρόνηση της υποταγής, γι' αυτό γενικά λέγεται εχθρός και αντίπαλος της ταπεινώσεως. Οι βαθμοί της υπερηφάνειας είναι πέντε. Ο πρώτος βαθμός είναι όταν έχεις κάποια χαρίσματα και δεν τα αποδίδεις στον δωρεοδότη Θεό, αλλά στον εαυτό σου. Ο δεύτερος βαθμός, όταν παραδέχεσαι ότι τα έχεις από τον Θεό, όχι όμως σαν έλεος, αλλά γιατί σου πρέπουν και σου αξίζουν. Ο τρίτος βαθμός της υπερηφάνειας είναι όταν νομίζεις ότι έχεις χαρίσματα που στην πραγματικότητα δεν έχεις. Ο τέταρτος, όταν καταφρονείς τους άλλους και έχεις την απέτηση να σε τιμούν σαν ανώτερό τους. Και ο πέμπτος, όταν περιφρονείς τους ιερούς νόμους της Εκκλησίας και των Πατέρων και δεν υποτάσσεσαι σε αυτούς. Στον τελευταίο τούτο βαθμό, ο υπερήφανος αμαρτάνει βαρύτερα, γιατί ασεβεί άμεσα στον Κύριο, σε εκείνον που πρέπει κάθε τιμή και δόξα. Κλαδιά της υπερηφάνειας και θυγατέρες της είναι η αλαζονία, η καινοδοξία, η καύχηση, η περιέργεια, η ιδιορυθμία, η αυθάδεια, η απόγνωση, η ανηλικρινής εξομολόγηση, οι προφάσεις, η αποστασία, η ελευθεριότητα και τελευταία η συνήθεια της αμαρτίας, δηλαδή η συνεχής καταφρόνηση των εντολών του Θεού. Αυτές οι 12 θυγατέρες της υπερηφάνειας τρέφουν και αυξάνουν πολύ τη μητέρα τους, γι' αυτό πρέπει να τις μισήσεις και να τις αποφεύγεις. Η ταπείνωση είναι το σημείο των εκλεκτών του Θεού, εκείνο που θα απολαύσουν την ουράνια βασιλεία, ενώ η υπερηφάνεια είναι το γνώρισμα των κολασμένων, εκείνο που θα ταπεινωθούν στον Άδη. Γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. Όσο πιο πολύ υπερηφανεύεσαι, όσο πιο πολύ κυνηγάς την δόξα και τον έπαινο και την τιμή, τόσο πιο τυποτένιος είσαι ενώπιον του Κυρίου, ο οποίος αντιτάσσεται στους υπερηφάνους, ενώ στους ταπεινούς δίνει τη χάρη του. Η ταπείνωση είναι η χάρη όλων των χαρίτων. Η υπερηφάνεια είναι το εμπόδιο όλων των αγαθών και η αιτία όλων των παραπτωμάτων. Αν λοιπόν θέλεις να νικήσεις στον πόλεμο εναντίον της αμαρτίας και των παθών, σύντριψε πρώτα την υπερηφάνεια και τότε θα γίνει πολύ εύκολος ο αγώνας σου για τα υπόλοιπα. Για τη θεραπεία της υπερηφάνειας παραχωρεί ο Θεός να πέφτει σε μεγάλες αμαρτίες, πράγμα που δεν θα επέτρεπε ο πάνσοφος γιατρός των ψυχών μας, αν αυτή δεν ήταν η χειρότερη από όλες. Έτσι, όταν ο βασιλιάς Δαβίδ καυχήθηκε, όπως δείχνουν τα λόγια του, «Εγώ βυθισμένος στα πλούσια υλικά αγαθά είπα, δεν θα μετακινηθώ ποτέ από τούτη την ευτυχία». Αυτά είναι λόγια του Δαβίδ στο ψαλτήριο. Επειδή λοιπόν καυχήθηκε ο Δαβίδ, ο Κύριος για να τον θεραπεύσει τον άφησε να πέσει σε μοιχεία και φόνο. Μα και ο Απόστολος Πέτρος υπερηφανεύτηκε όταν ο Χριστός είπε στους Αποστόλους ότι όλοι θα χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε Αυτόν και θα διασκορπιστούν, και εκείνος με αυτοπεποίθηση βεβαίωσε: «Κι αν όλοι χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε σένα, εγώ όμως όχι». Για την έπαρση του εκείνη ο Κύριος παραχώρησε να τον αρνηθεί τρεις φορές και έτσι να ταπεινωθεί, να κλάψει και να μετανοήσει. Αλλά και τόσοι μεγάλοι ασκητές της ερήμου που έδιωχναν από τους ανθρώπους τα δαιμόνια, που είχαν σημεία και τέρατα, έπεσαν με θεία παραχώρηση σε βαριά παραπτώματα, ακόμα και σε φόνους και σε πορνείες, όπως διαβάζουμε στο Γεροντικό, το Λαυσαϊκό, στα Συναξάρια και σε άλλα πατερικά βιβλία. Μα και συκοφαντίες και δυστυχίες και βάσανα πολλά βρίσκουν συχνά τον άνθρωπο, ακόμα και σωματικές αρρώστιες, για να τον λυτρώσουν από την έπαρση. Είναι σαφής η μαρτυρία του Αποστόλου Παύλου: «Ο Θεός μου έδωσε ένα αγκάθι στο σώμα μου, ένα υπηρέτη του σατανά, να με ταλαιπωρεί, ώστε να μην υπερηφανεύομαι». Το γεγονός λοιπόν ότι ο Θεός επιτρέπει να βρουν τον άνθρωπο τέτοιες συμφορές για να τσακιστεί η σκληροτράχυλη υπερηφάνειά του, φανερώνει πως αυτή η υπερηφάνεια είναι το μεγαλύτερο και το χειρότερο πάθος. Και δεν είναι μόνο το χειρότερο, μα και το πιο γερά ριζωμένο μέσα μας. Γι' αυτό, όταν με αγώνα σκληρό και με την χάρη του Θεού οι αρετές νικήσουν τις κακίες και διώξουν από την ψυχή όλα τα ελαττώματα, μόνο η υπερηφάνεια μένει ανυπότακτη και επιμένει να πολεμάει τον άνθρωπο ως τον θάνατό του. Κι αν θανάτωσες λοιπόν, τα άλλα πάθη μην ησυχάσεις. Η υπερηφάνεια δεν θανατώθηκε. Ετοιμάσου να πολεμήσεις σκληρά μαζί της, να πολεμήσεις και να την νικήσεις, γιατί αν νικηθείς δεν κατόρθωσες τίποτα. Πήγαν χαμένοι όλοι οι κόποι σου. Αυτό έπαθε ο Φαρισαίος εκείνος της παραβολής, που κατόρθωσε πολλές αρετές και έχοντας υπερήφανη πεποίθηση στην ευσέβειά του, κατακρίθηκε ο ταλέπορος. Ο πράος και ταπεινός Κύριος είναι φυσικό να δικαιώνει την ταπείνωση και να καταδικάζει την υπερηφάνεια, να υψώνει τους ταπεινούς και να ταπεινώνει τους υπερηφάνους. Έτσι, ταπείνωσε τον Αδάμ, εξορίζοντάς τον από τον παράδεισο της τρυφής. Ταπείνωσε τον αλαζόνα Φαραώ, πνίγοντάς τον με όλο του το στρατό στην Ερυθρά Θάλασσα. Ταπείνωσε τον φοβερό Γολιάθ, θανατώνοντάς τον με το χέρι του μικρού και αδυνάμου Δαβίδ. Ταπείνωσε τους σκληρόκαρδους βασιλείς Σαούλ και Ροβοάμ, στερώντας τους στο βασίλειό τους. Ταπείνωσε τον υπερφύαλο στρατηγό Ολοφέρνη, αποκεφαλίζοντάς τον με το χέρι μιας γυναίκας. Ταπείνωσε τον Ασσύριο βασιλιά Σενιχιρίμ, εξολοθρεύοντας 185.000 άνδρες του. Αλλά τι λέω για ανθρώπους? Ακόμα και αγγέλους που υπερηφανεύτηκαν, εξόρισε από τον ουρανό και τους καταδίκασε στην αιώνια κόλαση. Αν όμως η υπερηφάνεια έκανε δαίμονες τους αγγέλους, η ταπείνωση κάνει Θεό τον άνθρωπο. Φυλάξου από κάθε υπερήφανο λογισμό που σε προσβάλλει, γιατί κανένα λόγο δεν έχεις να τον αποδεχθείς. Από τη μέρα που γεννήθηκες, Φέρνεις μέσα σου τη ρομπή προς την αμαρτία. Η ζωή σου όλη κυλάει μέσα στα προβλήματα και στα βάσανα. Και ο θάνατός σου ακόμα είναι πικρός. Συλλογή σου πως είσαι χώμα και στάκτη. Θυμήσου τον αποκρουστικό τάφο που τελειώνει η δόξα σου και η περηφάνειά σου. Σκέψου το ακίμητο σκουλίκι, το σκότος το εξώτερο, την γέννα του πυρός που σε περιμένει μετά τον θάνατο για την καταραμένη σου έπαρση. Αλλά γιατί αλήθεια υπερηφανεύεσαι και καμαρώνεις και εξουθενώνεις τους άλλους ανθρώπους που νομίζεις πως είναι τάχα κατωτερή σου? Για τη σοφία σου, για την αρετή σου, για τα πλούτη σου, για την ομορφιά σου, για τη δύναμή σου? Όλα αυτά όμως και όσα άλλα έχεις δεν είναι παρά ευεργετήματα και δώρα του Θεού, για τα οποία θα δώσεις λόγο την ημέρα της κρίσεως. Όσο πιο χαρισματούχος είσαι, τόσο πιο αυστηρά θα κριθείς. Έτσι, αν στη ζωή αυτή αξιώθηκες να έχεις περισσότερα αγαθά από τους άλλους ανθρώπους, αγαθά υλικά ή πνευματικά, οφείλεις να ταπεινώνεσαι πιο πολύ και να ευγνωμονείς τον Θεό που σε ευεργέτησε. Μόνο οι αμαρτίες και οι πτώσεις είναι δικές σου. Αν θέλεις για αυτές να καυχέσαι, κάνε το και δείξε με αυτόν τον τρόπο την αφροσύνη και την αγνωσία σου. Αν είσαι όμως λογικός άνθρωπος, θα βλέπεις την αναξιότητα και αθλειότητά σου και θα συντρίβεσαι ταπεινωμένος. Μην ξεχνάς επίσης πόσο υπερήφανος όχι μόνο στην άλλη ζωή κολλάζεται, μα και στην παρούσα ζωή μισείται από τους ανθρώπους. Γιατί δεν υπάρχει πιο αντιπαθητικός άνθρωπος από τον υπερήφανο. Αλλά και ο ίδιος είναι συνεχώς ανήσυχος. Πασχίζει να προβληθεί και να συγκεντρώσει επάνω του την προσοχή και το ενδιαφέρον του κόσμου. Αν δεν τον τιμήσουν, ταράζεται και θλίβεται. Βρίσκεται συχνά σε φιλονικίες και διαμάχες με τους ομοίους του που ζηλεύουν ο ένας τον άλλο. Ζητάει όλο και μεγαλύτερη δόξα. Λαχανιάζει και υδροκοπάει, ανεβαίνοντας με σπουδή τα σκαλοπάτια που οδηγούν στην κορυφή της υπερηφάνειας. Μα όσο πιο ψηλά ανέβει, τόσο ελεηνότερη θα είναι η πνευματική του πτώση, πτώση θανάσιμη. Τον ταπεινό, αντίθετα, όλοι τον αγαπούν, ακόμα κι αν έχει άλλα ελαττώματα. Αυτός νικάει τον κακό με την υπομονή, τον οργύλο με την πραότητα, τον υπερήφανο με την ταπείνωση. Ο Θεός υψώνει εκείνους που ταπεινώνονται, όχι εκείνους που ποθούν τα μεγαλεία. Ύψωσε τον Ιακώφ πάνω από τον Ισάβ, τον Ιωσήφ πάνω από τους αδελφούς του, την Άννα που γέννησε τον μεγάλο προφήτη Σαούλ πάνω από την Φενάνα, τον Τελώνη πάνω από τον Φαρισαίο, τον φτωχό Λάζαρο πάνω από τον πλούσιο. Κατεξοχήν όμως ύψωσε ο Θεός Πατέρας τον μονογενή Υιό και Λόγο του, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που ταπεινώθηκε εκούσια πιο πολύ από κάθε άνθρωπο. Θεός αθάνατος και παντοδύναμος και ανενδεής εκείνος, καταδέχτηκε να ενανθρωπίσει με άκρα ταπείνωση, να γεννηθεί σε σπήλαιο, να σπαργανωθεί σε φάτνη αλόγων ζώων, να ζήσει μέσα στη φτώχεια και την αφάνεια, να καταφρονηθεί, να ανοίψει τα πόδια των μαθητών του, να χλεβαστεί, να μαστιγωθεί και τελικά να υποστεί, όντας ολότελα αθώος, τον μαρτυρικό σταυρικό θάνατο. Και όλα αυτά για μας τους ένοχους και αμαρτωλούς, για τη σωτηρία και τη λύτρωσή μας. Θυμήσου λοιπόν τον Κύριό σου, μίσησε την υπερηφάνεια, πόθησε την ταπείνωση, να επιδιώκεις την συναναστροφή με ανθρώπους άσημους και ταπεινούς και μη μεγαλοπιάνεσαι. Να ζητάς σε όλα την τελευταία θέση, να κάνεις πρόθυμα και τις πιο ευτελείς εργασίες. Ποτέ σου να μην πεις λόγο και να κάνεις πράξη που θα σε δείχνουν καλύτερο από τους άλλους. Στην ενδυμασία, στη διατροφή, σε όλες τις ανάγκες του σώματος να αποφεύγεις τα περιττά και εξεζητημένα. Μόνο τα απαραίτητα να έχεις. Και γενικά όσο μπορείς να μιμήσαι πάντα τον Κύριο, την Παναγία και τους Αγίους που πολιτεύθηκαν με βαθιά ταπείνωση. Γιατί όπως τα καρπερά δέντρα, όσο περισσότερο είναι φορτωμένα με καρπούς, τόσο χαμηλότερα κλείνουν προς τη γη τα κλονάρια τους. Έτσι και οι πιστιδούλοι του Θεού, όσο αποκτούν τις ευεργεσίες και τις δωρεές του, τόσο ταπεινώνονται, γνωρίζοντας πως αυτό είναι το χρέος τους, αφού ο Κύριος είπε «Όταν κάνετε όλα όσα σας προστάζει ο Θεός, να λέτε «Αχρίοι δούλιες μεν, είμαστε ανάξιοι δούλοι, κάναμε αυτό που οφείλαμε να κάνουμε». Αν η Θεία Μεγαλοσύνη ταπεινώθηκε τόσο, ο Χριστός δηλαδή, μέχρι θανάτου, πώς τολμάει και υψηλοφρονεί η ανθρώπινη αδυναμία? Ο Άβελ μας δίδαξε την αθωότητα, ο Ενόχ την καθαρότητα, ο Νόε την μεγαλοψυχία και την ελπίδα, ο Αβραάμ την υπακοή και την φιλοξενία, ο Ιακώβ την μακροθυμία, ο Ιωσήφ την αγνότητα, ο Μωυσής την πραότητα, ο Ιώβ την υπομονή, ο Δαβίδ την αγάπη στους εχθρούς, ο Ηλίας τον ένθεο ζήλο και ο Υιός του Θεού την ταπείνωση. Διδαχθείτε από το δικό μου παράδειγμα, γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και οι ψυχές σας θα βρουν ανάπαυση. Όλες τις αρετές μας διδάσκει ο Κύριος, σε αυτήν όμως μας παρακινεί περισσότερο, γιατί είναι το δοχείο και το θησαυροφυλάκιο των άλλων. Πρωτότοκη θυγατέρα της υπερηφάνειας, αλλά και μητέρα ήδη πολλών άλλων ελαττωμάτων, είναι η καινοδοξία. Η καινοδοξία είναι η επιθυμία της επιδείξεως, η έμεση φανέρωση των αρετών σου, πραγματικών ή φανταστικών, της αξίας σου ή των άλλων καλών σου, με σκοπό την απόκτηση φήμης, τιμής, δόξας, επένων και θαυμασμού. Αν φανερώνεις ένα καλό σου έργο για να δοξαστεί το όνομα του Θεού, τότε δεν αμαρτάνεις, γιατί ο Κύριος είπε «Να λάμψει το φως μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο Πατέρα σας». Και σε μια τέτοια περίπτωση όμως πρέπει να προσέξεις πολύ, επειδή πίσω από την πρόθεσή σου να δοξαστεί ο Θεός κρύβεται συχνά η καινοδοξία, και μάλιστα με τόση πανουργία ώστε να μην τη συνειδητοποιείς. Στο αμάρτημα της καινοδοξίας δεν πέφτουν μόνο εκείνοι που φανερώνουν τις αγαθοεργίες τους επιζητώντας τον έπαινο και τον θαυμασμό. Πέφτουν και εκείνοι που καυχιούνται οι ταλέποροι γιατί θαρρείς, για τις αμαρτίες τους. Ο ένας λέει ότι έκλεψε ζώα ή άλλα πράγματα από τον πλησίον του, χωρίς εκείνος να τον πάρει είδηση. Ο άλλος καυχιέται για το ότι πόρνευσε, και ο τρίτος ακόμα και για το ότι έχει σκοτώσει άνθρωπο με τον οποίο είχε έχθρα. Όλα τούτα τα θεωρούν οι άθλοι δείγματα παλικαριάς, λεβενδιάς και ανδρισμού. Στην καινοδοξία πέφτουν και εκείνοι που από ανθρωπαρέσκεια παραβαίνουν τον θείο ή τον ανθρώπινο νόμο. Τέτοιοι είναι οι ασυνείδητοι δικαστές που, για να μην χάσουν την εύνοια των αρχόντων, κάνουν αδικοκρισίες. Οι θυγατέρες της καινοδοξίας είναι 7. Πρώτη είναι η καύχηση, δηλαδή η αλαζονική περιαυτολογία για πλούτη ή ευφυΐα ή γνώση ή ευγενική καταγωγή κλπ. Δεύτερη είναι η ματαιόδοξη εφευρετικότητα, δηλαδή η έβρεση και παρουσίαση νέων πρωτότυπων μεθόδων και πραγμάτων, από τα πιο απλά και καθημερινά, όπως φαγητά, φορέματα και άλλα, μέχρι τα επιστημονικά επιτεύγματα, όχι όμως για το καλό των ανθρώπων, αλλά για την δόξα και την φήμη. Τρίτη είναι η υποκρισία, το να προσποιείται δηλαδή κανείς ότι είναι ευλαβής και ενάρετος ή ότι έχει άλλα χαρίσματα. Αυτό είναι αμαρτία, ακόμα και αν γίνεται για την ουθέτηση των άλλων. Τέταρτη είναι η απήθεια, δηλαδή η ισχυρογνωμοσύνη και το πείσμα. Πέμπτη είναι η ασυμφωνία. Έκτη είναι η φιλονικία. Έβδομη τέλος είναι η παρακοή. Σημείωσε επίσης ότι ο παμπώνυρος διάβολος συνηθίζει να ανοίγει 3 λάκους δίπλα σε κάθε αγαθό έργο σου, επιδιώκοντας να σε ρίξει μέσα σε ένα από αυτούς. Ποιοι είναι αυτοί οι 3 λάκοι? Πρώτα σου παρουσιάζει το έργο ακατόρθωτο, έτσι ώστε να δηλιάσεις και μήτε κάνω το αρχίσεις. Αν ωστόσο προχωρήσεις, αγωνίζεται με διαφόρους λογισμούς να δηλητηριάσει την καλή σου προαίρεση, ώστε να μην κάνεις το έργο για την αγάπη του Θεού ή των συνανθρώπων σου, αλλά με άλλον ιδιωτελή σκοπό, λόγου χάριν για το κέρδος, για το συμφέρον ή για την δόξα. Και τέλος, αν δεν σε απατήσει με τα δύο προηγούμενα, πασχίζει να σε ρίξει στον τελευταίο λάκκο, δηλαδή να σε πενέσει και να σε εγκομιάσει για να καινοδοξήσεις, και έτσι η καινοδοξία να σκορπίσει τον καρπό της αγαθοεργίας. Πλην ολοκληρώσουμε, ας συλλογιστούμε μια πικρή, πικρότατη αλήθεια. Από τον κόσμο τούτο πέρασαν άνθρωποι περίφημοι και εξαγουστοί, που το όνομά τους έμεινε στην ιστορία. Πέθαναν όμως, όπως όλοι, και τώρα βρίσκονται στην κρίση του Θεού. Ίσως μάλιστα, το και πιθανότερο, να καταδικαστούν στην αιώνια κόλαση. Και εμείς τους θαυμάζουμε και τους επαινούμε και τους μακαρίζουμε, ζηλεύοντας την δόξα τους. Τι τους ωφέλησε όμως η γήινη δόξα, και σε τι βοηθήθηκε η ψυχή τους από τον ανθρώπον τον έπαινο? Σε τίποτα. Σε συμφέρει λοιπόν, αδελφέ, να στρέψεις το βλέμμα σου από την επίγεια δόξα στην επουράνια, από τα πρόσκαιρα στα αιώνια, από τους ανθρώπους τον Θεό. Εκείνος σου χάρισε τη σύντομη αυτή ζωή της γης για ένα και μόνο σκοπό, την εξασφάλιση της ατελεύτητης ζωής των ουρανών. Πώς? Με τον πνευματικό αγώνα, με την καλλιέργεια της ψυχής, με τον πόλεμο εναντίον της αμαρτίας και των παθών, με την απόκτηση των αρετών. Περιφρόνησε λοιπόν την μάταιη δόξα του πλάνου κόσμου και κάνε τα τρία τούτα που θα σε βοηθήσουν να νικήσεις την καινοδοξία. Όποιαν αρετή έχεις και όποιο καλό έργο έχεις, να τα κρύβεις ώστε να μην τα γνωρίζουν οι άνθρωποι. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, όταν κάποιος σε επαινεί, εσύ να συλλογίζεσαι τις αμαρτίες σου που εκείνος δεν τις γνωρίζει και να θλίβεσαι και να συντρίβεσαι βαθιά για αυτές. Και τρίτον, ό,τι έχεις να σκέφτεσαι πάντα ότι το χρωστάς στον ευεργέτη Θεό. Γιατί κάθε αγαθό που δίνεται στους ανθρώπους και κάθε τέλειο δώρο έρχεται από ψηλά, από τον Πατέρα και Δημιουργό των ουρανίων σωμάτων. Σε αυτόν μόνο πρέπει κάθε έπαινος και δόξα και ευχαριστία, τον χορηγό κάθε αγαθού. Εσύ, ό,τι καλό και αν κάνεις, δεν πρέπει να κυριευθείς από την καινοδοξία, δεν πρέπει να καυχηθείς, γιατί μόνο σου, χωρίς την βοήθεια και την χάρη εκείνου, τίποτα δεν μπορείς να κατορθώσεις. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν δηλαδή ο Κύριος δεν οικοδομήσει ένα σπίτι, μάτια κουράστηκαν οι οικοδόμοι του. Αμήν.